Eta faktorian gaur gonbidatua, Euskal Herritik kanpo Madrilen dugu diputatuen kongresuan Unidas Podemoseko diputatua Roberto Uriarte Jauna egunon.
Egunon bai.
Eta zer moduz?
Ba bueno, men, ondo gustora.
Kongresuan galduta, ez da?
Bueno, oraindik eskara gehi zertu, baina bueno, ba bagoaz aurkitzen gauzak eta ezagutzen hobeto eta bueno, aurkatu bai.
Madrilen zaude aktualitate politikoak Madrila begira jartzen gaitu eta gainera zu zauden erakunde horretara kongresura Espainiako investidurarako negoziaketetara berehala galdetuko dizut horri buruz, baina aurrez utzi jazu galdera bat egiten, gaur eta nazioarte mailan izan dugun albiste nagusiari buruz, Greziok hauteskundei buruz, eskuinera aldatu delako Grezia, Alexis Tsiprasen laurteko gobernuaren ostean herritarrek badirudi Tsipras zigortu dutela eta demokrazia berri alderdi konservadorearen alde egin dutela. Zure alderdiak Unidas Podemosek erakutsia zion bagertutasuna Tsiprasi, baina azkenean esandakoa kolpea handia eta milioi bat boto galduta gobernutik kanpo gelditu da.
Bai, hala da, zoritzak ezala da, ze egia esan, bane urte askotan eta markada askotan izan dira oso ba, gobernu korruptoak eta sasoi baten bai Nueva Demokrazia eskuineko alderdia eta bai alderdi sozialista ja desagertu egin zena izan zituen kausegetik eta eraman zuten nolabait estatua egoera oso larrira. Eta gero ba Europar Batasunak ere etzuen lagundu eta benetan ba legegintzaldi oso horra izan du Tsiprasek eta Sirizan gobernuak eta bueno logikoa izan da ba egondan presioarekin eta izan dituen arazo guztiekin ba bueno ba nolabait ba beste alderdi bat txandakatzea eta hauteskundea galtzea ze benetan oso paper itxusia oso horra izan du Sirizak.
Guztia aurka izan du?
Bai, guztia aurka, ja berez alderdi bat nolabait alderdi alternatiboa denean ez duenean bultzatzen nolabait nagusien edo botere faktikoen interesak eta bueno, baolako egoera baten ja berez dena du bere kontra, bai edabideetan, leku guztietan ba jartzen zaizkio kontra, baina bueno, Greziarekin egin dena eta Europar Batasunak egin duena Greziarekin ez du izenik eta ez du parkamenik nire ustez momentu baten negoziazioak ari zirenean egiten goratzen iz Barufak zek esaten zuela momentu baten ari zela Europar Batasunako ordezkariekin nolabait negoziatzen eta esan ziotela baten ba begira ez saiatu gehiago arrazoiak ematen badakigu arrazoiak dituzula baina halan da guztiz ere zeuen gainetik pasatuko gara badirudi hitz hauekin berezik esan zizkiotela eta bueno ba tristea ba Greziarekin gertatu den eta nolako egoeratan dauden herritarrak kaleko jentea nola dagoen gaur egun Grezian eta norainoko egoeretara eraman duten estatu ez da eta bueno ba Sirizak saiakera bat egin du alegin agrintxo bat egin du hortik ateratzeko baina ez du izan posibilitaterik eta bueno ba datoz berriro lengua alderdiak alderdi tradizionalak eta nola bere ganatu dute berriro boterea bai.
Zer diran kontuak atzo hauteskundeak eta gaur bertan gobernu aldaketa, kartera aldaketa ikusiko dugu Grezian eta Espainiar estatuan maiatzaren 26an, 26an ez apirilaren 28an hauteskunde orokorrak egin, hilabeteak pasat oraindik akordorik ez dago. Honen ardura norena da?
Bueno, bau beste igual normal egin guztai, baina gu euskaldun hori nahiko arraro egiten zegu, eta zegu euskaldun hori tuta gaude erakunde guztietan gobernuan, ba nola baita gobernu multikolorreak, gobernu koalizio gobernuak izatera, hau normalidade kontu bat da, bereziena da gobernu kolore bakarrekoa izatea, eta koalizioak berez montatzen dira, normala da ba, adostasunetari iristea, eta oso arraroa da, ba hemen Madrien dagoen nola baiteko ba debekua edo horrelako gauza bat egiteko ezta edo bereziki Podemos ekantua ez da esate baterako aurreko legegintzaldian PSOEk ez zuen taratu oso ordu batzutan ja lortu zuen koalizio gobernu baten proposamena Ciudadanosekin neste orduan asko zer indar gutxiago zuten bi alderdien artean baina zenbat ere problemarik egon gobernu koalizio bat egiteko egiteko Ciudadanosekin, nahizta bakarrik 120 botu zituzten bien artean, baina gaur egun Podemosekin 160 baino gehiago izan arren, alanda guztiz ere badirudi ba beto bat dagoela indar politiko batentzat, oso tristea beste unean galdetzen zioten zerari Aitor Estebani ia problemarik ikusten zuen koalizio bat egotea PSOE eta Podemosen, ez dut inolako problemarik, ez? Euskal Herrian ba, guk gobernatu dugu inolako problemarik, neska alderdi eskuindar bat izan, ba, gobernatu dugu Izquierda Unidarekin, ez dugu inongo problemarik, ez dugu ikusten zergaitik betoa egon behar den alderdi batentzako edo lako problemak egon behar diren, ez da. Hau ez daitezkela gobernuan sartu, ez daitezkela sartu, sartzen badi ez dakiz zer gertatuko dela Kataluniarekin, hau eta bestea, bueno, dana dira zakiak, eskondutan hartzeko herritarrek esan dutena eta eman dituzten boskak eta bueno, ba ez daula besterik bi ezkerreko alderdien artean eskuineko hirurak baino botu gehiago lortzen dituztela batzen badira eta ez daula besterik.
Beto aipatu duzu Uriarte jauna, betoa nork?
Bueno, neurri baten ari dira ikusten baduzue ba, Madrileko egunkari guztiak eta edabideen bitartez, telebisten bitartez, denoak egun horren esku dauden guzti hauek, ba, denak ari dira denpora guztian esaten, ba, egin beharko litzatela, normalen izango litzatekeela Podemos esartzea gobernua, ez da? Orduan, bueno, imaginatu ezagun hau, eramango bagenu Euskal Herriko egoerara, pentsa ezagun, ba Urkulluk esatea, egingo dugu gobernu bat PSE-rekin, baina ez dugu onartuko inongo kontseilariri PSE-rekin edo onartuko ditugu kontseilariak, baina ez dugu onartuko Idoia Mendia egotea eta bere ordez jarri beharko dugu beste bat, astakeri bat ikusiko litzateke dela, baina hemen badirudi ba Madrietik dena dela normala eta edo zer esan daiteke alderdi baten kontra eta dana onartzen dela, ezta. Badinotzut hau esate baterako ba Eusko Jaurlaritzan nolako gauza bat egingo litzake inoke nuke onartuko, baina hemen badirudi bat dena onartu beharra dagoela eta edo zer esan daitekeela alderdi berezi baten kontra. Ezta.
Zuek eusten diozue koalizio gobernuaren proposamenari. Ez dago beste aukerarik.
Bueno, eskestak guk ematen duguna da matematikek ematen dutena. Matematikek ez dute ematen beste aukerarik, badago beste aukera bat, aukera normala izango litzatekena, alderdi sozialistari gustatuko litzaiokena da Ciudadanosekin gobernatzea, baina Ciudadanos ez dago prestinunik inora. Orduan ez dago beste posibilitate, bi posibilitate dago bakarrik edo Ciudadanosekin gobernatzea edo Podemosekin gobernatzea, Ciudadanos ez dago prest horretarako, hori da lehen aukera bezala nahiko lukena alderdi sozialistak, nahiz eta beste mezu bat eman, baina praktikan ikusten badugu berekintzetatik, ez zuen inolako problemarik izan Riberarekin ituna egiteko bere momentuan, eta gaur egun ari da zelan edo alan, ba, eskatzen mesedez Ciudadanosi, Ciudadanosek laguntza, ez da? Baina Ciudadanosek lagundu ez da, ez da, besterik Podemosekin akordu bat ere iristea baino, eta bueno, hor dago problema, ez dutela nahi onartu, ez Podemosek planteatzen duena, baizik matematikek planteatzen dutena eta demokrazia planteatzen duena, ez da, eskerrak gehiago batzen duela eskuinak baino parlamentuan, baina horretarako ba, adostu egin behar direla eta batu egin behar direla.
Beste modu batean galdetu behar dizut, ez badute onartzen zuen Podemoseko, Unidas Podemoseko ministrorik erabat oztopatuko diozue bidea Pedro Sánchezi?
Bueno, ez dago erabaki hartuta, baina lehenengo, o sea, ez gara hasi behar lehenengo momentutik pentsatzen nolabait modu berezi horrekin, ez da, normalena da pentsatzea batuz indar nahikoa dagoela, ba pentsatu behar da batu egin behar direla eta ez dakit, nik lehengo logika jarraituz, ba esango nuke logikoena dela ez dakit nahi bada norbaitekin gobernu bat, kooperazio gobernu bat egin, ba logikoa da koalizioaren bitartez, bakoitzak bere indarraren arabera, ba badinotzut Eusko Jaurlaritzan egiten den bezala, edo gobernu autonomo guztietan egiten den bezala, udaletan egiten den bezala, ba bi alderdi batu behar badira, besteak baino indartsuago izateko, ba batu egiten dira, eta bakoitzak bere indarraren arabera, atera dituen botuen arabera, eta dituen diputatuen arabera, ba bueno, ba horren beste dagokio gobernu horretan eta hori da konponbide normala. Ze gertatuko da hori gauza arraroetan edo bide arraroetan sartzen bagara eta gauza berezietan, ba batetaki hori ikusi egin beharko da hemendik eta irailera arte ba oraindik badago nondik ibili eta badago zer egin. Nik ez du nahi hain ez dakit pesimista izan edo nik itxaropena mantenu nahi dut ba logikarekin jokatuko dela eta azkenean naiz da holako gauzak espero dunik bakarrik amagoak izatea edo mehatxuak izatea, baina gero praktikan logikarekin jokatuko dela, bakoitzak bere indarraren arabera batu egingo direla indarrak eta beste edozein lekutan jarraitzen den logika jarraituz Europa guztian edo badinotzut autonomietan bertan jarraitzen den logika berarekin, ba bakoitzak bere indarra jarri eta bere indarren araberako zerak lortu eta adostasunak egongo direla, espero dut, logikak hori eskatzen du intzat.
Adostasun horretarako ze punturaino amore emateko prest zaudete?
Bueno, gauza guztietan bezala, ba, segun ze borondate ikusten duzun beste partean, ez da? Nik uste dut galdera beti egiten zaizkiola, Podemosin noraino amore eman behar duen, noraino amore eman behar duen, ba, gu prest gaude emateko ba, behar diren, ez dakit, ba, baldintza guztiak errazteko, ez da? Orduan ja eskaini dizkio, oza, lehen momentu esan dugu, bueno, ez dugu eskatzen dagokiguna baino. Orduan badakigu alderdi sozialista boto dobleak atera dituela, bikoiztu egin dituela gure emaitzak, hiru aldiz gehiago dituela diputatuak, ze sistema elektoralak lagundu egin dio, eta hiru aldiz gehiago, bepea tokatzen zaio gobernuan, hiru aldiz gehiagoko indarra izatea, logikoa denez, naiz eta botoak doblea bakarrik izan, baina, bueno, hiru aldiz gehiago diputatuak ditu, logikoa izango izateke, hiru aldiz gehiago onartzen dugu, guri dagokigun papera, oza, lehen kontu eman duguna. Gero baiatoz beste aitzaki batzuk, ez da, problema da, ikuspegi desberdinak izango dituela Podemosek Kataluniari buruz, da bueno, esan zaio, beira, nahi baduzue, idatziz jarriko dugu, ez daukalo inungo problemarik, garantea guztiak emateko, berme guztiak jartzeko, zuek horren beste beldur baduzue, edo kapazitate falta, edo ez dakite, errestasun falta, koalizioak egiteko, ez daukazulako tradiziorik, estatu mailan, bueno, berra gaude garantia guztiak emateko, ez gobernuak hartuko dituen erabakiak, hemendik idatziz jarriko dugu, hartuko dituen erabakiak Kataluniarako, edo beste gaino dozen gauzetarako, horiek izango direlan, gobernu guztietan gertatzen den bezala, gobernu
baten... Eta idatz horietan, Uriarte jauna, jasoko zenukete adibidez orain arte behin eta berri zentzun dizuegun hori, Kataluniarako adostutako erreferendum baten alde zeundeketela hori, alboratzeko prest zeundekete?
Ez daukazer ikusirik, eh? Hau da, gobernu baten sartzen zarenean, zut daukasuna da obligazioa leiala izateko gobernu horrekin. Eta erabakiak hartuko direla denen artean. Eta erabakiak denen artean hartzen diren erabakiak jarraituko direla. Horrek ez du esan nahi aldatu egin behar duzula zure postura edo zure programa aldatuko duzunik. Hau da, zuk badituzu zure helburuak alderdi bezala, baina onartzen duzu gutxiengoan zaudela gobernu baten, eta bozketa bat ematen denean edozein erabaki zehatz hartu behar denean, hor, zure postura defendituko duzula, baina galtzen baduzu gobernuaren barruan bozketa, errespetatuko duzula gehiengoak erabaki duena. Hau da, gobernuetan exigitzen den leialtasuna. Hau da, logika, gobernuaren logikaren barruan dago, parlamentuaren logikan dagoen bezala eta importantea den bezala oposizio izatea eta anistasuna, gobernu baten barruan alderantziz, egoera oso desberdina da papera parlamentuaren eta gobernuaren. Parlamentuak anistasuna adierazten du eta bereziki nolabait desadostasunak adierazi behar ditu eta alderantziz gobernu batek izan behar duena da leialtasuna eta koherentzia bat eta ikuspegi bakar bat. Orduan horrek ez du esan nahi zuk ez duzuenik zure iritzirik eta zure programarik, horrek esan nahi du gobernuan zauden bitartean onartu egin behar duzula, esate baterako beste adibide bat jartzearen, ezta? EH Bilduk izan dezake nahi duen programa edo proiektua edo ideia esate baterako independentziari buruz, baina Nafarroako gobernuaren barruan egon den bitartean ezin zuen defenditu berak nahi zuena, bai defenditzen zuen berak nahi zuena, baina onartu egin behar zuen gehiengoaren erabakia ezin zuela oztopatu. Orduan, gobernu baten zaudenean leialtasunak exigitzen du zure postura maximalistak, zure helburu nagusiak izan ditzakezula, baina onartu egin behar duzula gobernuan zauden urtea, bi urte, lau urte zauden urten barruan bajokatu egin behar duzuna leialtasunez gobernuaren gehiengoak erabakitzen duenarekin.
Beraz ondo ulertu baldin badizu, Kataluniako auzian zuek onartuko zenuketen konpromisoa litzake idatziz jasotzea politika horien ardura eta gidaritza gobernuak eramango duela eta barne kritikarik elitzakela egongo.
Hori da, onartuko litzatekena da Podemosek jarraitzen duela izaten daukan postura berdina, baina gobernuaren barruan beste erabakirik hartuko baliz gehiengoz, elukela nolabait gobernua, oza, ezin dena onartu da alderdi bat egotea gobernu baten barruan eta gobernu horren kontra egitea. Izan ditzakezu desadostasun txo batzuk edo nolabait matizazio batzuk egitea, baina normalean erabaki importante bat hartu behar denan gai bati buruz eta gehiengoak hartzen duenen erabaki hori buruz, jarraitu egin behar duzu gehiengoak hartutako erabakia. Baina hori gauza normala da, pentsa dezagun ezin duela, hau da, ikuspegia daukatenak Urkulluk eta Idoia Mendiak duten ikuspegia gauza askori buruz ez da berdina.
Eta zer erantzun dizuete, sozialistek?
Ez da egon inolako erantzunik, orain arte, ez dago besterik ba Podemosek garantiak eta garantiak eta begira horren beldur bazarete hau ematen dizugu, hau eskaintzen dizuegu, ba prest gaude hau sinatzeko, prest gaude onartzeko, ba txikiagoa garela momentu honetan edo indar gutxiago daukagula momentu honetan prest gaude onartzeko hau. Eta bestaldetik ez dago besterik ba ezetza eta ezetza, ba, ez dakit ez da ikusten logikoa, ze, pentsa dezagun ba koalizio gobernuak Podemos gobernuan barruan egotea esate baterako ba zeuek Euskal Irrati Telebistak egindako inkestaren arabera ba Euskal Herrian esate baterako uneko populazioaren uneko 80ak baino gehiago nahi du, baina estatu mailan ere gehiengoak nahi duena da, eta ez dakigu zergaitik horren beste oztopo jartzen dituen Alderdi Sozialistak ba herritarren gehiengoak nahi duen koalizio gobernu bat egiteko. Ez dakigu edo susmoa izan dezakegu zein den, baina ez dute, ez dakit, orain arte jarri dut ez denak izan dira aitzakia besterik gabe, baina nik uste dut aitzakiak direla eta ez dagoela besterik. Ez da.
Beraz, eramango dio bihar Pablo Iglesiasek Pedro Sánchez bilera horretan, ze karta eramango ditu?
Bakarta hori, zenbakiek esaten dutela, esaten dutena, naiz ta ohiturarik ez egon, naiz ta 40 urtetan, naiz ta demokrazia osoan egon bakarrik gobernu monokoloreak, Espainia ja garai hori amaituta dagoela, gaur beste sasoi baten gaudela, gaur egun ba ez dela momentua pentsatzeko lehen pentsatzen bezala gobernu monokoloretan, ja bost alderdi handi daudela edo importante daudela tablero politikoan eta ez dagoela besterik akordioak egitea, baino eskuineko alderdiek egiten dituzten bezala, osea ezin duzu jarraitu lengoan baseduden bezala, eskeni handitxoago naiz edo hauteskundeetan hauetan ondo joan zait, bueno, ondo da ondo joan zeizu hauteskundeetan onartu egiten dugu, baina ez dago. Orduan zer egingo du Iglesiasek? Ba, suposatzen dut orain arte egin duen bezala esan daizu, matematikek hau eskatzen dut, ez dago besteri begiratu zu Europara, begiratu zu autonomietara, udaletara, leku guztietara, ez dago beste irtenbiderik. Hori da irtenbidea, koalizio gobernu bat egitea, gure indarrak batzea eta guk nahi dituzun garantia guztiak emango zaizkizu, ez dago problemarik gure aldetik.
Beldora diozu hauteskunde aurreperanari?
Beldurra ez, baina gustatu ere ez. Ze azken baten errespetu falta bat da neurri baten, hau da, beto bat egoteagatik ez izatea kapaz koalizio bat egiteko, eta azkenean exigitzea herritarrei berriro hori egitea. Gainera, nik uste dute ez dela komenigarria. Eta gainera, ezin dela jokatu bakarrik pentsatu zer esaten duten inkestek, edo nolako interes partidistak alde bat erudzita. Jentea, nazkatuta dago, ez dago nahi berriro beste hauteskunde batzuk hauteskunde gehiegi egin ditugu epe laburregian eta berriro exigitzea herritarrei ez dakit bozka ematera joatea ez da egokia. Are gehiago, nik esango nizuke, nik neuk idatzia dut eta esana dut behin baino gehiagotan, nik uste dudala aldatu egin behar dugula Espainian dagoen sistema, hor sartu egin beharko litzatekeela Eusko Legebiltzarrean daukaguna eta sartu klausula berdina, hau da, egiten dira alegin guztiak gobernu bat osatzeko eta azken momentuan ezin bada lortu beste gobernurik, ba besterik gabe gobernatu egingo luke boturik gehien daukan alderdiak. Hau da, sistema aldatuko balitz posible izango litzateke Alderdi Sozialistak gobernatzea, baina exigitu batik bestei ze erabakia. Hau da, eman behar didazue txeke blanko bat esaten den ezta, txeke bat eman behar didazue zuri esanik, ba gobernatu inbe, aizu, txekerik hemen ez dago, politika ez da holan. Politikan batzeko, ba bakoitzak bere partea eman behar du eta onartu egin behar da besteak parte bat duela. Edo aldatzen duzu araua, edo la araua aldatu ezean, onartu egin behar duzu, daukasun arauekin jokatu behar duzula. Eta daukasun arauekin ezin duzu zen, ezke exigitzen diet erantzukizunagatik beste alderdien ere txeke zuri bat ematea. Aizu, ez da egoki, holan ezin da jokatu.
Hiru minutu baino tezkigu gelditzen, labur erantzuteko eskatuko nintzuke, Euriarte jauna, Euskal Autonomia Erkidegora itzuliz, galdera bat, hemen negoziaketen inguruko aurrekontua abian da, lehen zirriborroa ikusi duzue, Podemosek aurten babestuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko kontuak?
Bueno, nik uste dute beti bezala Podemosek lagunduko lituzkela zerak aurrekontuak, aurrekontu horiek izango balira nolabait edo gutxieneko batzuk mantenduko balituzkete. Momentu honetan nik uste dut dagoen dauden aurre ikuskizunei ikuskizunekin batez ere fiskaltzari dagokionez edo fiskaltza edo nolabait kontu fiskalei dagokionez eta zergei dagokionez, hau da, guretzat oso oso importantea da sistema fiskal edo sistema impositibo benetan birbanatzaile bat izatea, eta birbanatzailea ez den bitartean, eta urtero gaur egun den bezala gizartea ez denean berdintxoa goten, baizik desberdintasunak areagotzen, Caritasek berdak egindako informeak oso bizi-bizi adierazten duen bezala, hori ematen den bitartean, ez dagoen bitartean erabaki bat, ezu gobernu hau amaitzen denean, desberdintasunak txikitu egingo dira, murriztu egingo dira, da ez dira handituko, zergak exigitu egingo direlako benetan, eta zergak ordaintzen ez dituztenak hasiko direlako zergak ordaintzen. Hori guretzako oso importantea da, eta benetan balego horretan eskua sartzeko borondatea, Podemos preste egongo litzateke laguntzeko, baina ikusi egin behar da aldaketa bat, benetako aldaketa bat dagoena, eta benetan gobernuarentzat ardura bet dela benetan desberdintasunaren kontrako borroka.
Estatus berriaren idazkenaren eta negoziaketari dagokionez, Podemosek onartuko luke erabakitzeko eskubidea jasoko lukeen estatutu berri bat?
Podemosen barruan dago, ADN-ean dago eta jaio zenetik dago erabakitzeko eskubidea, benetako erabakitzeko eskubidea. Ez bakarri posibilitatea nolabait lurralde esparrua erabakitzeko, baizik erabaki demokratiko importante guztiak egin behar direla edo ezin direla hartu herritarrekin kontatu gabe. Hau da, guretzako erabakitzeko eskubidea da demokrazia zuzenerako eskubidea, da herritarren partaidetza zuzenerako eskubidea. Eta hori guk gurea denean dago erabaki guztietarako, ez bakarrik talde nazionalistek eta egiten duten bezala, hau interes zaigunean eta gauza baterako bakarrik eskatzen dugu, baina gero gure politika gintzan ez dugu inoiz onarten herritarren partaidetza. Esate baterako, ba herritarrek planteatu zutenean Eusko Legebiltzarrean posibilitatea nolabait euskal eskola inklusiboa bat eukitzea, eta nolabait gobernuak ez zuen onartu hori tramitatzea, naiz eta herritarre proposatu. Ez da, guk argi eta garbi daukagu nolabait erabakitzeko eskubidea, erabakiak herritarrek hartzeko eskubidea sartu egin behar dela, onartu behar dela, eta politika berri baten egon beharko litzatekeela erabaki politiko guztietan ezin ditan daitezkeela hartu herritarrekin kontatu gabe.
Legealdiari gelditzen zaion ikusita badago denbora akordioa lortzeko batzorde berezi horretan, lantalde berezi horretan?
Nik horre, ez dakit, ez ditut ikusten gauzak errez, ze hor problema bat dago, problema politiko bat, eta teknikoek ezin duten kopondu bakarrik, problema nire momentuan deitu ninduten unibertsitatean nengoenean, eta ez politika nintzen deitu ninduten nolait esperto bezala, eta nik esan nien, haizu, hemen problema politikoa da, adostasunen problema bat, da, nolabait konsensuen problema bat, da. Konsensuen problema ezin dute teknikoek konpondu. Konpondu teknikoek gauza teknikoak egin ditzakete, baina konsensua zeuen artean lortu behar duzue. Eta konsensu zabal edo nahikoak ez baldin badaude, bat teknikoen eskutzi eta gauzak ez dira berez konponduko. Lehenengo adostasunak zabaldu egin behar dituzue, eta gero idatziko dituzte nahi baduzue, lagunduko dizuete teknikoek idaztera, baina espertuek ezin dute problema politiko bat, konpondu ze problema politiko bat, ez da problema teknokratiko bat, ez da problema tekniko bat, da problema politikoa, eta problema politikoa dago autogobernurako, eta da desadostasunak edo gaitasun eza, kapazitaderik eza adostasun zabalabagalagoetara iristeko. Eta hor, egin beharko litzatekeena da eseri alderdi guztiak mahai baten, eta hemen ez taltzatzen inoiz konponketa batera edo erdigune batera iritsi arte. Ezin du inork inposatu bere postura, eta ez gara altzako hemendik lortu arte adostasun gutxieneko bat. Eta gero teknikoak etorriko dira, baina lehenengo teknikoak edo lehenengo konsensuak aurkitu ez, eta gero teknikoen eskutzea gauzak ez dakit noraino hortik ondo guazen.
Robert Uriarte, Unidas Podemoseko diputatua Madrilen, eskarrik asko beste bat arte.
Mil esker zeuri.